نومن السورة قلن إنان
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Alhamisi hii, ambapo ni tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, maswali yaibuka baada ya waasi wa M23 kuuteka mji wa Rubaya wenye madini ya coltan mashariki mwa Kongo. Wachambuzi wanasema nini?
Bila usaidizi wa kimataifa kutoka nje, naona bado ni vigumu wa Kongo kwenda kukabiliana nalo. Hata jeshi la SADC ambalo limepelekwa, nadhani bado linakuwa halitoshelezi au huenda halijaenda kwa operation kamili ambayo imekuwa ikitakiwa.
Katika taarifa nyingine, Wizara ya Ulinzi wa Marekani imethibitisha kwamba wanajeshi wake 60 waliokuwa nchini Chad wameondoka zaidi ya mwezi mmoja baada ya Niger kuitaka Marekani kuondoa wanajeshi wake 1,000. Kulikoni?
Wengi wameanza kuhoji, je, kuwepo kwa wanajeshi wao kutoka Ufaransa na kutoka Marekani katika kupambana na makundi hayo yanaleta natija kwa watu wa kawaida?
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Idadi ya watu waliopoteza maisha katika mafuriko makubwa nchini Kenya toka Machi imeongezeka hadi kufikia 188, huku mamia wengine wakiwa bado hawajapatikana, Wizara ya Mambo ya Ndani imesema leo hii. Mvua zinazoendelea kunyesha Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki zimesababisha maafa makubwa, huku mafuriko na maporomoko ya udongo yakisababisha watu kukimbia makazi yao, kuharibu barabara, madaraja na miundombinu mingine. Taarifa ya wizara imesema kwa masikitiko vifo 188 vimetokea kutokana na hali mbaya ya hewa. Imeongeza kuwa watu 125 wameripotiwa kujeruhiwa, huku 90 hawajulikani walipo na 165,000 wakiahama makazi yao. Siku ya Jumatano, karibu watalii 100 walikuwa miongoni mwa watu waliokwama baada ya mto kufurika maji katika hifadhi ya wanyamapori ya Masai Mara baada ya mvua kubwa kunyesha. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamisi kwamba itakuwa ni makosa kukataa hatua zozote za kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, akisema kufanya hivyo kunadhoofisha uwezo wa kuizuia Russia. Katika mahojiano na gazeti la The Economist, Rais Macron aliulizwa kama anasimamia kauli yake ya mapema mwaka huu ambapo alisema atafikiria kupeleka wanajeshi Ukraine. Sikatai chochote kwa sababu tunakabiliana na mtu ambaye hakatai chochote. Bila shaka tumekuwa tukisita kwa kufafanua mipaka ya hatua yetu kwa mtu ambaye hana tena na ambaye ni mchokozi, Macron ameliambia jarida hilo. Aliashiria mfano wa mshirika wa NATO kutangaza kuwa hawatatuma vifaru au makombora ya masafa marefu kwa Ukraine. UNICEF inaonya kwamba mzozo wa Gaza na kuongezeka kwa ghasia kati ya Israel na Hezbollah kunaongeza mateso ya maelfu ya watoto nchini Lebanon waliojikuta katikati ya mapigano ya mgogoro huo unaozidi kuwa wa kikanda. Ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wiki hii inataka kusitishwa kwa mapigano mara moja na kudumu kabisa huko Gaza kwa masharti muhimu ya kulinda maisha na usawi wa watoto na raia wa Lebanon na kwingineko. Bila hayo, Lebanon iko hatarini katika kuzuka vita vikali ambavyo vitakuwa na athari mbaya kwa watoto milioni 1.3 wanaoishi nchini humo pamoja na watoto wengine katika eneo hilo, msemaji wa UNICEF James Elder amesema akiwasilisha ripoti mjini Geneva kwa waandishi wa habari. Elder amesema mahitaji ya misaada ya kibinadamu inaongezeka wakati mashambulizi ya anga ya Israel yanaongezeka pia. Wakati huo huo, ubalozi wa Palestina nchini Misri unatafuta vibali vya ukazi wa muda kwa maelfu ya watu ambao walivuka na kuwasili nchini humo wakitokea Gaza wakati wa vita vya Israel na Hamas, hatua ambayo wanasema inaweza kuwapunguzia masharti kwao mpaka pale mzozo utakapokwisha. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Diab Alu, balozi wa Palestina mjini Cairo, amesema takriban watu 100,000 kutoka Gaza walivuka na kuingia Misri na wanakabiliwa na hali ya kutokuwa na nyaraka za kuandikisha watoto wao shule, kufungua biashara au akaunti za benki, kusafiri au fursa ya bima ya afya. Ingawaje baadhi yao wamebuni njia za kujikimu kimaisha. Lu amesisitiza kuwa vibali vya ukazi itakuwa kwa ajili ya malengo ya kisheria na kibinadamu, na kuongezea wale ambao wamewasili tangu vita vilipozuka Oktoba 7 hawana mipango ya kuishi nchini Misri. Tunazungumzia kuhusu kikundi cha watu ambao wako katika hali ya kipekee. Tumeiomba serikali kuwapa vibali vya muda vya ukazi ambao vinaweza kuongezewa muda mpaka mzozo huko Gaza utakapokwisha, Lu ameliambia shirika la habari la Reuters. Wizara ya habari ya Misri haikujibu ombi la kutoa maoni yao. Misri imekuwa ikipinga vikali kwa ukosefu mkubwa wa makazi kwa Wapalestina huko Gaza, ikiwa ni swala ambalo pana huko katika dunia ya Kiarabu, wakikataa kurejewa kwa Nakba au janga pale Wapalestina 700,000 walipokimbia au walilazimishwa kutoka kwenye makazi yao kutokana na vita kuhusiana na kuundwa kwa Israel mwaka 1948. Katika vita vya sasa, kivuko cha Rafa chenye urefu wa kilomita 13 kinachopakana na peninsula ya Sinai nchini Misri na Gaza kimekuwa ndio sehemu ya kuingia kwa misaada, na pia kimebaki wazi kwa kiasi kikubwa kwa usafiri wa abiria.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi walielekea kukabiliana na kambi ya waandamanaji wanaounga mkono Palestina katika chuo kikuu cha California, Los Angeles, mapema Alhamisi kuondoa kizuizi na kuwakamata watu kadhaa baada ya kutoa amri ya watu kuondoka. Hatua hiyo ya polisi ilifanyika kwa saa kadhaa, huku maafisa awali wakisimama karibu na kambi ya waandamanaji na kuondoa kwa muda eneo hilo kabla ya kurudi nyuma, huku waandamanaji wakishangilia. Takribani saa moja baadaye, kundi kubwa la maafisa walirejea katika eneo hilo, na wakati walipozuiliwa kwenye sehemu za kusonga mbele na mamia ya waandamanaji waliokuwa wameziba njia, maafisa walikusanyika kwenye kambi, huku kambi kuu ya maandamano kutoka upande mwingine na kuanza kubomoa kambi. Korea Kusini iliongeza kiwango chake cha tahadhari ya ugaidi kwa balozi 5 Alhamisi, vyombo vya habari vya Korea Kusini vimeripoti, na kuionya Korea Kaskazini inaweza kujaribu kushambulia wanadiplomasia wa Korea Kusini nje ya nchi. Ripoti hizo zinasema kituo cha taifa cha kupambana na ugaidi cha Korea Kusini kiliongeza kiwango cha uangalizi wa ugaidi wa nchi hiyo hadi hadhi ya tahadhari, ikiwa ni ngazi ya juu ya pili katika mfumo wa ngazi 4, ikionyesha uwezekano mkubwa wa shambulizi la kigaidi. Maafisa wa Korea Kusini hivi karibuni walipokea taarifa za kijasusi kwamba Korea Kaskazini inapanga kuwadhuru wanadiplomasia wa Korea Kusini, ripoti hizo zimesema, bila ya kufichua hali halisi ya tishio hilo linalodaiwa. Wizara ya Korea Kusini ya mambo ya nje haikujibu maombi ya VOA kujibu kuhusiana na shauri hilo. Na ripoti ya Umoja wa Mataifa Alhamisi imeeleza kwamba serikali ya Taliban yenye msimamo mkali nchini Afghanistan imepunguza juhudi zake za kutekeleza kanuni za mavazi ya Kiislamu au hijabu kwa wanawake. Hata hivyo, tume ya msaada ya Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan ama UNAMA ilielezea katika ripoti yake ya robo mwaka kwamba ukiukwaji wa haki za binadamu kwa jumla uliendelea chini ya utawala wa Taliban. Taliban wameamua kwamba wanawake wa Afghanistan wavae kile kinachojulikana kama hijabu ya sheria hadharani, kufunika nyuso zao kabisa au kuonyesha macho yao tu. Shughuli za kutekeleza kanuni za mavazi zinafanywa na kundi la wizara ya uenezi wa maadili, wakati UNAMA inaendelea kupokea ripoti za kutekelezwa kwa maelekezo ya hijabu na wizara. Ripoti zinasema matukio hayo yamepungua.
Ni matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika yakufikia moja kwa moja kutoka Washington DC. Na huko DRC matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Racom kule Bunagana, mashariki mwa Kongo. Kundi la waasi wa M23 limedhibiti mji wa Rubaya unaopatikana katika wilaya ya Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni sehemu yenye madini ya thamani kubwa, ni mashariki mwa Kongo. Rubaya ina utajiri wa madini ya coltan yanayotumika kutengeneza betri za magari na simu za mkononi. Kiles Bwire anayoripoti kamili.
Waasi wa M23 walianza kudhibiti Rubaya Jumanne usiku baada ya mapigano makali na wanajeshi wa serikali. Taarifa ya kundi la M23 imesema kwamba mapigano yaliyowapelekea kuchukua udhibiti wa Rubaya yametokana na mashambulizi makali kutoka kwa jeshi la serikali dhidi ya sehemu za Mushaki, Karuba na Kagundu, na kwamba M23 wamejibu mashambulizi ili kulinda raia. Taarifa ya kundi hilo imesema kwamba wataendelea kupambana na wanajeshi wa serikali na makundi yanayowaunga mkono katika sehemu za Kabashumba, Gatama na Mufunzi. Taarifa pia imedai kwamba jeshi la Burundi linatoa mafunzo kwa makundi mengine ya wasi yanayosaidia serikali kupigana na M23. Profesa Lawrence Mugiraneza ni mtetezi wa haki za kiraia mashariki mwa DRC, Goma.
Walipofika Rubaya walikimbia mbali zaidi na kuwaita wale wachimba madini warudi mbio mbio na waanze kuchimba. Na kwa wakati tunapozungumza ni kwamba barabara kutoka Rwanda ukipita Ruchuru, ukipita Tongo imekwisha kutengenezwa na magari, yani matrakta, ile asilimali ya Kongo ipite kwenye barabara nzuri hadi Kichanga ili tu wapate namna ya kusafirisha madini hayo.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashutumu Rwanda kwa kusaidia waasi wa M23 kuiba madini ya Kongo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo kila mara. Mawakili wa DRC wameshutumu kampuni kubwa ya teknolojia ya Marekani ya Apple wakidai kwamba inatumia madini ya wizi kutoka Kongo kutengeneza bidhaa zake na kwamba madini hayo yanasafirishwa kimagendo kupitia Rwanda. Wamedai kwamba mapato kutoka kwa madini hayo ndiyo yanatumika kufadhili mapigano mashariki mwa DRC. Mnamo mwezi Machi, rais wa Rwanda Paul Kagame alifutilia mbali ripoti kwamba Rwanda ilikuwa inaiba madini ya Kongo. Rais Paul Kagame alisema kwamba Rwanda ina madini mengi sana ya coltan. Kagame alisisitiza kwamba Rwanda ina asilimia 60 ya coltan, huku DRC ikiwa na asilimia kati ya 20 na 30 pekee. Kagame alisema kwamba wanaoshutumu Rwanda kuiba madini ya DRC wanatafuta visingizio vya kutoshughulikia matatizo yao wenyewe. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa, usalama na diplomasia.
Huoni sehemu ambayo M23 wamerudi nyuma hata kuonyesha matumaini ya upande wa pili wa jeshi la Kongo? Isipokuwa kadri matokeo yanavyotoka ndio unaona kuwa jeshi la Kongo linazidi kurudishwa nyuma na kusogezwa zaidi pembeni na kuwapa nguvu M23 kutaka kusogea zaidi. Bila usaidizi wa kimataifa kutoka nje, naona bado ni vigumu wa Kongo kwenda kukabiliana nalo. Hata jeshi la SADC ambalo limepelekwa nadhani bado linakuwa halitoshelezi au huenda halijaenda kwa operation kamili ambayo imekuwa ikitakiwa.
Juhudi za kupata maafisa wa serikali za DRC, Rwanda na Burundi kujibu shutuma kutoka pande zote hazikufaulu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Tukisalia huko huko DRC ni kwamba serikali ya nchi hiyo kupitia waziri wa ulinzi imeamrisha gavana wa mkoa wa Ituri kuwaondoa na kuwarudisha nyumbani kwao raia wa China wanaochimba migodi kinyume cha sheria katika misitu ya mashariki mwa nchi. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Siku chache baada ya raia wa China kushambuliwa na watu wenye silaha na kuuawa baadhi yao na hata wengine kujeruhiwa, serikali ya Kinshasa imeomba gavana wa mkoa wa Ituri kuheshimu hatua ya viongozi, hasa ya kuwaorozesha na kuwaondoa raia wa China wanaobaki katika migodi Kimagendo wilayani Mambasa mkoani Ituri, ambako wamekuwa wakishambuliwa mara kwa mara, alisema Jean Pierre Bemba, waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Enlève tous ces chinois là, enlève.
Ondoa wa China wote, waondoeni. Nimemwandikia hata gavana, hata barua ipo kumuonesha. Tazama hali hii eneo la Mambasa. Nimemwambia aondoe wa China wote katika migodi hiyo. Wanaharibu, nimesema waondoeni wote na wawekeni ndani ya ndege hadi taifa lao kwa haraka. Kuhusiana na hatua ya waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwaondoa wa China mkoani Ituri, nimezungumza naye Diedone Losa, mratibu wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri akiwa mjini Bunia.
Bwana Jean-Pierre Bemba amesema hii nyuma, kama wa China wamefika hapa Ituri, sisi kama raia tunajiuliza walipita njia gani kufika Ituri. Isipokuwa walitokea Kinshasa, leo bwana Jean-Pierre Bemba amesema wale wa China waondoke, na jeshi la Kongo ndio wanawalinda wale wa China. Sasa kama kweli wale wa China walifika kwa njia ya magendo, awanga lilindwa na jeshi la Kongo, awanga lilindwa na polisi wa Kongo.
Losa ameomba uchunguzi kuwepo, kwani wa China wapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 10.
Si, wa China tangu wako kwa Kongo na hasa kwa Ituri ni zaidi ya mwaka 10. Wanaendelea kuchimba madini, wanaharibisha mazingira. Hivi kabla wao waondoke, tunaomba pia waweze kutengeneza mahali wanaharibisha maji, mimea na kadhalika.
Hatua hiyo imechukuliwa na waziri wa ulinzi kutokana na hali ya kiusalama mkoani Ituri, ambako wengi hupoteza maisha. Laura Mugiraneza ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama Kivu Kaskazini.
Si sio wa China tu, wale wote wenye kuishi Kongo kimagendo waondoshwe, sababu mali ya Kongo ni mali wa Kongomani, sio mali ya Wachina ama mali ya wezi wenye kutua sababu ya mali yetu.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisema wanachokihitaji ni amani na usalama. Kambale yeye ni mkazi wa Goma.
Vita kabisa, ni vitu vibaya vimetutesa sana. Tunaomba usalama.
Utafahamu kwamba raia wa China wengi wapatikana kwenye migodi nyingi kihalali na wengine kimagendo, kama Katanga, Ituri, Walikale, Chopo, Iziro na mikoa nyingine ya mashariki mwa Kongo, wakiwa na vibali bandia na kusaidiwa na vyombo vya usalama vya Kongo. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kama umejiunga nasi, kumbuka kwamba matangazo haya unayasikiliza kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, lakini vile vile ukiwa nchini Kenya unaweza kusikiliza matangazo ya idhaa hii kupitia Radio Citizen na washirika wengine nchini Kenya. Hali kadhalika unaweza kutusikiliza katika FM zetu za VOA zilizotambaa maeneo mbalimbali ya Afrika ya Mashariki, hali kadhalika kule eneo la maziwa makuu, hata kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, ni kwamba wizara ya ulinzi wa Marekani imethibitisha kwamba wanajeshi wake 60 waliokuwa nchini Chad wameondoka na kuelekea kwenye kambi yao ya zamani huko Ujerumani. Ni baada ya serikali ya Chad kuitaka Marekani kuwaondoa wanajeshi wake mwezi uliopita. Kuondoka huko kunajiri zaidi ya mwezi mmoja baada ya nchi jirani ya Niger kuwaomba wanajeshi 1000 wa Marekani waliokuwa huko kusaidia katika vita dhidi ya ugaidi kuondoka. Nimezungumza na Abdullahi Boru, ni mchambuzi anayefuatilia siasa za huko Afrika Magharibi, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini nchi hizo hazitaki uwepo wa wanajeshi wa Marekani.
Kimsingi ni kwamba sababu ambayo iliwapelekea
si nchi tu ya Marekani bali pia mataifa ya magharibi hususan Ufaransa katika eneo hilo kutuma wanajeshi wao ni katika kupambana na hali ya ugaidi na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Lakini hali halisi pale katika eneo hilo haiowani na rasilimali zinazotumika katika kupigana na makundi ya kigaidi. Kwa hiyo wengi wameanza kuhoji, je, kuwepo kwa wanajeshi wao kutoka Ufaransa na kutoka Marekani katika kupambana na makundi hayo yanaleta natija kwa watu wa kawaida? Na imeonekana kwamba serikali hizi ambazo zimekuja madarakani hususan serikali za kijeshi zinaona raia wao hawaoni faida ya wanajeshi yao kuwa nyumbani, kwa hiyo ni rahisi kuambia wao, ndugu zetu muondoke, na kuna haja ya kuwa ya nyinyi kuwa hapa. Kwa hiyo ni msukumo ambao unatokana na kutoka kwa wananchi na viongozi hao kuchukua fursa hiyo kuambia Marekani au wanajeshi kutoka mataifa ya magharibi hususan Ufaransa kuondoka.
Lakini wakati huo hizo nchi hasa Niger hata zile nchi nyingine zimewakaribisha hawa mamluki kutoka Russia.
Ninachoona mimi kwamba kutafsiriwa eti kwamba kama sio wanajeshi kutoka Marekani ni na Ufaransa, basi lazima iwe ni wanajeshi kutoka au mamluki kutoka Urusi. Wakati mwingine ni inakosea, kwa kuwa mamluki ambao wako katika mataifa hayo pengine ni 100 nchini Burkina Faso, Mali kunradhi, 100. Sidani kundi la mamluki ya ambayo inahusishwa na serikali ya Urusi, kundi hilo sidani kama litaweza kutekeleza shughuli hiyo. Lakini kando na siasa ya kinyumbani, hii inachukua mkondo kwamba sasa barani Afrika hususan katika maeneo hii nchi ya Burkina Faso, Mali, Niger na ukipenda hata Chad, sasa katika msururu wa mataifa hayo vita ni kati ya Urusi na mataifa ya magharibi. Kwa kuwa sasa wakati tulipo sasa kuna mvutano kati ya Marekani na mataifa ya magharibi kufuatia kuzuka kwa vita nchini Ukraine. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, nchi ya Urusi ikitumia hao mamluki, sidhani itaweza kutoa usalama ambao unahitajika kwa watu wote. Penginepo usalama huo wataweza kuwapa viongozi wa mataifa hayo, lakini sio kwa mwananchi wa kawaida.
Naam, ni Abdullahi Boru akizungumza nasi kutoka hapa Washington. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mashirika ya kutetea haki za binadamu yamezindua mtindo mpya wa kuzishirikisha jamii katika kutunga sera, kueneza sera hizo na kutathmini utekelezaji wake ili kuhakikisha kwamba mauaji ya kimbari ambayo yalitokea mwaka 1994 hayatokei tena nchini Rwanda. Juhudi za kutoa mafunzo kwa vijana wengi nchini Rwanda kuhusu haki za kibinadamu zinaendelea ili kuhakikisha raia wa Rwanda wanaishi maisha ya kawaida baada ya mauaji hayo. Mwandishi wa VOA Senanuwa Todd anaripoti kutoka Kigali na Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Pascal Sezerano ambaye aliwasaidia baadhi ya watoto kurudi darasani baada ya mauaji ya kimbari anasema kwamba watoto wengi wameamua kuishi barabarani kwa sababu wamepuuzwa. Watoto anaowasaidia wanasoma katika shule ya Katoliki ya Kagugu mjini Kigali.
Tumefanikiwa kuokoa watoto 76 kutoka barabarani walipokuwa naishi na kuwarudisha darasani kwa masomo kati ya Januari na Aprili mwaka huu. Tunaamini idadi hiyo itaendelea kuongezeka. Tumejitolea kuhakikisha kwamba watoto wapo shule kwa masomo.
Kwa kutumia ushawishi, Sezerano anajitahidi kufanikisha kuidhinishwa kwa sera inayopiga marufuku watoto kupatikana barabarani kama sehemu ya maisha yao wakati wa masomo. Alipewa mafunzo ya kijamii kwa ajili ya vijana na shirika la kijamii nchini Rwanda linaloitwa Citizen Rights and Development, yani haki za raia na maendeleo. Mpango huo hutoa mafunzo kwa vijana kuhusu haki za kibinadamu kama elimu na afya. Hutoa pia mafunzo ya kila mara kuhusu sera mpya. Shirika hilo lina karibu vijana 5,000 wanaojitolea kote nchini Rwanda. Fred Msime ni mkurugenzi mkuu wa Citizen Rights and Development.
So what they do is...
wanafanya kazi kwa kushirikiana maeneo bunge na kutambua masuala ya haki za binadamu na kupaza sauti kuhusu mambo hayo kwa ushirikiano na wawakilishi wa maeneo bunge.
Wataalamu wanasema kwamba bara la Afrika lina mapengo mengi kuhusu haki za kibinadamu yanayostahili kujazwa, ikiwemo utoaji wa huduma za msingi, lakini watetezi kama Cesarano wanaziba baadhi ya mapengo kwa kueneza ujumbe. Kulingana na shirika la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch, jukumu lingine la watetezi wa haki za kibinadamu ni kuzuia mauaji kutokea. Shirika hilo linasema kwamba ukosefu wa kutilia maanani onyo lililotolewa na watetezi wa haki za kibinadamu mapema miaka 1990 ilipelekea kutokea mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda. Karibu watu milioni moja waliuawa katika muda wa siku 100. Miaka 30 baadaye, watetezi wa haki za kibinadamu wamekuwa kitetea sera ambazo zimesaidia Rwanda kwenda mbele, lakini kulingana na Lewis Muje, baadhi ya watu bado wana hofu.
Tupo nchini Rwanda ambayo imepiga hatua kubwa kiuchumi, afya na elimu, lakini bahati mbaya maendeleo hayo hayalingani na haki za binadamu. Tupo Rwanda ambapo haki za kijamii na kisiasa zimezuiwa.
Msime anasema kwamba Rwanda ilikumbatia mfumo wa kutetea haki za kibinadamu ambao una faida kwa kila mtu.
Hatuamini katika mfumo wa kueneza jambo kwa kuvutana, ambapo watu wanafikiria kwamba kwa kuandaa maandamano, kukosoa sana serikali vitaleta mabadiliko. Hapana, hayo hayawezi.
Kila siku ya Jumanne, wanaotetea sera, wanaotunga sera hizo na watu wa jamii huandaa mikutano ambapo huangazia masuala mbalimbali na kutafuta majibu. Msime anasema kwamba mbinu hii inatoa fursa kwa kila familia kutoa maoni yake na kuwajibisha viongozi. Mge anasema hizi juhudi ni nzuri na kwamba mengi yanaweza kufanyika.
Nafurahia kwamba wana mtazamo wa kuangazia mambo, na natambua kwamba kwa kiasi fulani hilo linaweza kupelekea kutoheshimiwa kwa haki za binadamu, lakini tutambue ukweli kwamba hivyo ndivyo yalivyo. Wanachukua mfumo huo kwa sababu ya mfumo wa Rwanda ambao hauruhusu mfumo mpana.
Lakini Musime anasema kuna mabadiliko kutokana na jamii kujadiliana kuhusu masuala muhimu.
Mahali tumefika ni pazuri sana. Huwa tunakutana, tunajadiliana kuhusu sera, tunatoa mapendekezo na kuona namna mambo yanavyoendelea.
Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanasema kwamba yataendelea kutumia mfumo wa kushirikisha jamii katika kutoa mafunzo na kuhakikisha kwamba mauaji ya kimbari hayatokei tena nchini Rwanda.
Asante sana Kenneth Bwire kwa makala hayo ya matukio ya Afrika. Sasa namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Idadi ya watu waliopoteza maisha katika mafuriko makubwa nchini Kenya toka Machi imeongezeka hadi kufikia 188, huku mamia wengine wakiwa bado hawajapatikana, wizara ya mambo ya ndani imesema leo hii. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamisi kwamba itakuwa ni makosa kukataa hatua zozote za kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, akisema kufanya hivyo kunadhoofisha uwezo wa kuizuia Russia. UNICEF inaonya kwamba mzozo wa Gaza na kuongezeka kwa ghasia kati ya Israel na Hezbollah kunaongeza mateso ya maelfu ya watoto nchini Lebanon waliojikuta katikati ya mapigano ya mgogoro huo unaozidi kuwa wa kikanda. Polisi walielekea kukabiliana na kambi ya waandamanaji wanaounga mkono Palestina katika chuo kikuu cha California Los Angeles mapema Alhamisi, kuondoa kizuizi na kuwakamata watu kadhaa baada ya kutoa amri ya watu kuondoka. Korea Kusini iliongeza kiwango chake cha tahadhari ya ugaidi kwa balozi tano Alhamisi, vyombo vya habari vya Korea Kusini vimeripoti.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.